Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 29. juli, vijesti dana. U Gazi najgori mogući scenarij gladovanja upozorava tijelo Ujedinjenih nacija. Holandija je proglasila dvojicu izraelskih ministara nepoželjnim osobama. Ruski napadi ubili više od 20 ljudi u Ukrajini. U poslovnom tornju u Njujorku ubijeno 4 ljudi, uključujući policajca. Maskirani muškarci nasilno izbacili studente u blokadi sa Novopazarskog univerziteta. Kosovske snage su uključile u potragu za muškarcem nestalim u Gazivodama. U ovoj emisiji poslušajte da li se u javnim preduzećima u Srbiji dobijaju otkazi zbog podrške studentskim protestima. Goran Perišić, bagerista u Elektroprivredi, dobio otkaz poslije 28 godina rada.
To je čisto politička odmazda, vjerovatno i zbog protesta što sam govorio. Govorio sam na više protesta studenata.
Crnomorski grad Odesa je ovog ljeta prepun turista, uprkos riziku od ruskih napada, dronova i raketa.
Ove godine Odesa je kao Monako danju, a Afganistan noć. Ne razumijem zašto ljude stalno dolaze. Vide da nas gađaju svake noći svakog dana, ali stalno dolaze. Plaže su puno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najgori mogući scenarij gladovanja trenutno se odvija u Gazi, upozorili su danas iz integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane globalne inicijative Agencije Ujedinjenih nacija, koja radi na identifikaciji uslova gladi. Kako kaže, sve više dokaza pokazuju da široko rasprostranjena glad, pothranjenost i bolest uzrokuju porast smrtnih slučajeva u Gazi. Slušamo Unu Čilić.
U upozorenju se također navodi da se između maja i jula broj domaćinstava koji prolaze kroz ekstremnu glad udvostručio, dok je stopa pothranjenosti porasla sa 4,4 u maju na 16,5 u julu. Najmanje 14 osoba umrlo je u posljednja 24 sata od gladi i pothranjenosti, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Time je broj preminulih od gladi porastao na 147, uključujući 88 djece. Međutim, ovo ne znači da je u Gazi zvanično proglašena glad, jer se to može uraditi samo analizom, kažu iz IPC-a, te navode da će početi da rade na njoj. Da bi neko područje bilo kvalifikovano kao područje u stanju gladi, najmanje 20% ljudi mora da pati od ekstremne nestašice hrane, jedno od troje djece je akutno pothranjeno, a 2 od 10.000 osoba umire dnevno zbog gladi, pothranjenosti i bolesti. Moraju se poduzeti hitne mjere kako bi se okončala neprijateljstva i omogućio nesmetan, opsežan i spas silački humanitarni odgovor. To je jedini način da se zaustave novi smrtni slučajevi i katastrofalna ljudska patnja, upozorili su iz IPC-a. Najnoviji podaci ukazuju na to da su dosegnuti pragovi gladi u većem dijelu ratom razorene palestinske enklave, gdje se još uvijek nalazi oko 2,1 milijuna osoba. No zvanične klasifikacije gladi uvijek zaostaju za stvarnošću, rekao je pred objavu IPC-a David Miliband, član Međunarodnog odbora za spašavanje. Da bi se spasilo na hiljade stanovnika Gaze od gladi, humanitarne organizacije su upozorile ranije ove sedmice da mjere Izraela za povećanjem pomoći nisu dovoljne i da se moraju otvoriti svi granični prelazi. Američki predsjednik Donald Trump rekao je dan ranije da mnogi ljudi u Gazi gladuju i predložio da Izrael može učiniti više po pitanju pristupa humanitarnoj pomoći.
Možemo spasiti mnogo ljudi. Mislim, neka od te djece iz prave gladuju. Vidim to. I to se ne može odglumiti.
Izrael kontroliše sav pristup Gazi, ali odbacuju optužbe da su odgovorni za nestašicu hrane. U nedjelju su najavili prekid vojnih operacija na 10 sati dnevno kako bi pomoć mogla biti dostavljena u Gazu zračnim putem. Agencija Ujedinjenih nacija za lijekove i hranu saopštila je da ne dobivaju potrebne količine humanitarne pomoći u Gazi, uprkos tome što je Izrael izdao nove mjere kako bi omogućio ulazak većih zaliha. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je dan ranije da uništavanje u Gazi mora da prestane.
Let's be clear.
Budimo jasni, aneksija okupirane zapadne obale je nezakonita, mora prestati. Potpuno uništavanje Gaze je nepodnošljivo, mora prestati. Jednostrane akcije koje će zauvijek potkopati rješenje o dvijema državama su neprihvatljive, moraju prestati.
Prošle sedmice više od 100 humanitarnih i organizacija za ljudska prava pozvalo vlade da hitno djeluju kako bi zaustavile širenje gladi u Gazi. U saopštenju koje je potpisalo 111 organizacija, uključujući Mercy Corps, Norveško vijeće za izbjeglice i Refugees International, upozorava se da se glad u Gazi širi velikom brzinom, dok ključna pomoć poput hrane, vode i lijekova ostaje blokirana na granici jer je humanitarnim organizacijama zabranjeno djelovanje.
Holandija je proglasila izraelske ministre za nacionalnu sigurnost Itmara Ben-Gvira i ministra financija Bezalela Smotrića personama non grata i nepoželjnim strancima. To je objavio šef holandske diplomatije Kasper Waldekamp. U pismu u kome se govori o humanitarnoj situaciji u Gazi. U svom pismu holandski ministar je prenio želju Holandije da olakša patnje stanovništva u Gazi i razmotri mogućnost da doprinese slanju pomoći. Dvojica pomenutih izraelskih ministara su više puta podsticali nasilje naseljenika nad palestinskim stanovništvom, konstantno su zagovarali proširenje ilegalnih naselja i pozivali na etničko čišćenje u pojasu Gaze, naveo je Kaspar. Holandija je u junu podržala švedsku inicijativu da se kazne ekstremno desničarski izraelski ministri u Vijeću za vanjske poslove Europske unije, a taj prijedlog nije naišao na jednoglasnu podršku članica Unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napadač naoružan jurišnom puškom ubio je 4 osobe u neboderu na Manhattanu u kojem su uredi nekoliko velikih finansijskih firmi, a zatim se ustrijelio, izjavili su dužnosnici u New Yorku. Vjeruje se da je napadač djelovao sam, a istražitelji još nisu utvrdili mogući motiv pucnjave. Detaljnije će Elmedina Šabanović.
Napadač naoružan puškom ubio je 4 osobe u neboderu na Manhattanu, a zatim je izvršio samoubistvo, izjavili su dužnosnici New Yorka. Jedna od 4 žrtve ubijene u oružanom napadu bio je 36-godišnji policajac njujorške policije koji je imigrirao u Sjedinjene Američke Države iz Bangladeša. Gradonačelnik Njujorka Eric Adams opisao je policajca kao pravog plavog heroja. Vlasti su objavile malo detalja o 3 druge žrtve koje su ubijene, 2 muškarca i 1 žena. Treći muškarac teško je ranjen u pucnjavi i bori se za život u obližnjoj bolnici, rekao je gradonačelnik. Komesarka njujorške policije Jessica Tish rekla je da je napadač identificiran kao Shane Tamura, 27-godišnji stanovnik Las Vegasa sa historijom mentalnih bolesti, posljednjih dana vozio preko cijele zemlje do Njujorka. Vjeruje se da je napadač djelovao sam, a istražitelji još nisu utvrdili moguće motive pucnjave, rekla je Tish novinarima na konferenciji za medije. Pucnjava je započela u predvoru tornja na Park Avenue u Midtown Manhattanu, a potom je napadač prešao na gornji sprat kompanije za upravljanje. Krvoproliće je završilo kada je napadač izvršio samoubistvo, rekla je Tish novinarima. Fotografiju osumnjičenika za koju CNN tvrdi da ju je podijelila policija, a na kojoj se vidi naoružani muškarac kako ulaze u zgradu noseći pušku, objavili su brojni veliki mediji. Preliminarne provjere osumnjičenika nisu pokazale značajnu kriminalnu historiju, dodaje se u izvještaju pozivajući se na dužnosnike. U neboderu na adresi 345 Park Avenue nalaze se kancelarije brojnih finansijskih institucija, uključujući Blackstone i KPMG, zajedno sa sjedištem Nacionalne nogometne lige. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Može li podrška studentskim protestima u Srbiji biti razlog za otkaz u javnom sektoru? Zorica Renovčević i Goran Perišić tvrde da može. Oboje imaju dugogodišnji staž u državnoj službi i oboje su ostali bez posla. Zorica u Privrednoj komori, Goran u Elektroprivredi Srbije. Ističu da njihovi primjeri nisu usamljeni, ali institucije na čijem čelu su simpatizeri ili članovi vladajuće Srpske napredne stranke takve tvrdnje odbacuju. I Zorica i Goran žalili su se na sudu, a dok čekaju odluku, oboje su na ulici, bez zarade i u potrazi za novim poslovima. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Doček nove 2025. godine Goran Perišić proveo je u bageru. Radio je 3. smenu na rudarskim kopovima Kolubare i snimio novogodišnju čestitku. Uz rudarski pozdrav srećno obratio se kolegama, ali i studentima u blokadi koji su te večeri organizovali proteste širom države. Video je objavljen na društvenoj mreži X, ali Perišić tvrdi da ga nije on objavio, jer ne posjeduje nalog na toj mreži. Nekoliko sedmica kasnije, iz uprave je stiglo upozorenje.
Kraj januara sam dobio upozorenje da kršim kodeks ponašanja firme sa tim snimkom i upozorenje pred otkaz, što je mene zgrozilo.
Priča Goran Perišić za Radio Slobodna Evropa.
Post toga ništa slično, ja nikad nisam ništa ni izbacivao, nešto na mrežama o EPS-u, o ovome, onome, niti politički pogotovo. Iz tih 15 dana između ništa nisam radio što je mimo onog upozorenja i niko ništa nije imao neki problema sa mnom. Ja 35 godina sam radio, ni jednu kaznicu nisam imao, niti ništa, bilo šta, da si imao neki prekršaj na poslu.
Kaže Perišić, koji je u Elektroprivredi Srbije radio od 1997. godine, a onda mu je krajem februara uručen otkaz. Obrazloženje, nedozvoljeno snimanje i narušavanje ugleda kompanije. Perišić se zbog otkaza žalio sudu. Dva mjeseca nakon otkaza, inspekcija rada ga je vratila na posao do okončanja sudskog spora.
Međutim, ne vraćam na svoje radno mesto, šalju me u neki magazin kao računopolagač, što veze s vezom nema ni moja škola, sad niti ništa, znači skidaj me sa bagera, skidaj me rješenje, duplo manju platu sam primao, izgubio sam beneficiju, smjenski rad, sve to.
U magazinu je radio dva mjeseca. U slobodno vrijeme učestvovao je na studentskim protestima. U međuvremenu, EPS se žalio na odluku inspekcije da Perišić bude vraćen na posao. Ministarstvo rada, na čijem je čelu Milica Đurđević-Stamenkovski, tu žalbu je usvojilo početkom jula. Rešenjem na koje je potpis stavila ministarka, preinačena je prvobitna odluka inspekcije, odnosno, umjesto na radnom mestu, Perišić će kod kuće čekati sudsku odluku u njegovom sporu s EPS-om.
To je čisto politička odmazda, vjerovatno i zbog protesta što sam govorio. Govorio sam na više protesta studenata.
On podsjeća i da je u EPS-u bio jedan od osnivača sindikata Jedinstvo Kolubara, koje je ukazivalo na loše upravljanje tim javnim preduzećem. Elektroprivreda Srbije do emitovanja priloga nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o otkazu Goranu Perišiću. Odgovor nije stigao ni iz Ministarstva rada. Perišić kaže da je sada primoran da traži novi posao.
Moram nešto krenuti da radim drugo, moram da čeka se živi, ne vredi.
Procene su da radni sporovi u Srbiji mogu trajati nekoliko godina, i do pet. A na odluku suda čeka i Zorica Renovčević. Gotovo 20 godina radila je u Privrednoj komori Srbije, državnoj organizaciji koja okuplja privrednike. Sve do 25. marta kada je primila telefonski poziv.
Da odem do pisarnice i da preuzmem neko upozorenje i rešenje.
Priča Zorica za Radio Slobodna Evropa. Uz upozorenje pred otkaz dobila je rješenje o udaljenju sa posla do 3 mjeseca, odnosno suspenziju.
Naravno da sam to na pisarnici onako letimično pregledala, pročitala i bila prilično uznemirena i iznenađena.
U dokumentima su kao razlog za upozorenje i suspenziju, kako kaže Zorica, navedene objave na društvenoj mreži X. Privredna komora tvrdi da je tim objavama pored ostalog narušen kredibilitet organizacije. Nalog na društvenoj mreži X je međutim potpisan pseudonimom, a ne imenom i prezimenom. Sa njega su često objavljivane poruke studenata u blokadi.
Mene poslodavac optužuje i udaljava sa rada, ostavlja bez izvora prihoda zbog nekih tvitova sa nečijeg naloga.
Iako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne potvrđuje da je to njen privatni X nalog, Zorica ne krije podršku studentskim protestima. Dan pred istek tromjesečne suspenzije obaveštena je da je izvanično dobila otkaz. Kako kaže, time je Privredna komora poručila zaposlenima da ne smiju da misle.
To nisu ni lični politički stavovi. To znači da mi ne smemo da mislimo. Ja nikada u svom životu nisam bila član ni jedne političke partije, stranke, udruženja, bilo čega. Ja se aktiviram i reagujem na društveno-političke teme. Jer smo mi po rođenju društveno-politička bića. Ako nam se to oduzima, da li onda ima smisla da radimo bilo gde?
Zorica tvrdi da je još 3 njenih kolega udaljeno sa radnog mesta zbog podrške studentskim protestima. Privredna komora je u međuvremenu usvojila i pravilnik koji reguliše šta zaposleni smeju, a šta ne da objavljuju na društvenim mrežama, vezano za njihove političke stavove. Komora sa druge strane tvrdi da je Zorica Renovčević dobila otkaz jer je na svojim društvenim mrežama pozvala na bojkot jednog trgovinskog lanca koji je član komore. Na bojkot trgovinskih lanaca u Srbiji uz pritužbe na visoke cene pozivala su prethodnih meseci udruženja potrošača i studenti u blokadi, a sa X naloga za koji tvrde da je Zoričin, jedan od tih poziva je i objavljen. I to je, kako navodi komora u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, neprihvatljivo ponašanje. Na pitanje o tvrdnjama o otkazima zbog podrške studentskim protestima, komora odgovara da je Srbija demokratski uređeno društvo u kome svako pa i zaposleni u komori imaju pravo na stav.
Ono što zaposlenima u privrednoj komori nije dozvoljeno je da javno rade protiv članica komore koje i čine privrednu komoru.
Privredna komora Srbije, međutim, nije direktno odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa kako se pravilnik o ponašanju koji propisuje dozvoljeno i nedozvoljeno političko delovanje zaposlenih odnosi na predsjednika Marka Čadeža. Čadež, koji je na čelu komore duže od 10 godina, proteklih mjeseci je viđen na skupovima u organizaciji Srpske napredne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Srpska služba bezbjednosti ima sveobuhvatnu forenzičku opremu za nadzor mobilnih komunikacija najmanje 10 godina unazad, pokazuju dokumenti u kojima je Radio Slobodna Evropa imao uvid, a prema kojima je BIA u najmanje dva navrata tokom 2015. i 2019. godine tajno pozivala kompanije da joj dostave ponude za obnovu licencije za različite forenzičke alate. Među njima i moćni uređaj za ekstrakciju podataka sa mobilnih telefona UFED, kompanije Celebrate. Prema izvještaju Međunarodne nevladine organizacije Amnesty International iz decembra 2024. upravo taj uređaj je u Srbiji nezakonito korišten za preuzimanje sadržaja sa telefona novinara i aktivista. Priča Jelene Janković.
Na dokumentu iz septembra 2015. je oznaka strogo poverljivo, a upućen je na adresu Srpske bezbednosno-informativne agencije. U pitanju je ponuda za obnovu licenci za nekoliko forenzičkih alata kao i licence za različita softverska rešenja za potrebe BIA. Ponudu je poslala državna IT kompanija Informatika AD iz Beograda, a dokumenti su na Darknet procureli nakon hakerskog napada na ovu firmu krajem juna 2025. To je samo jedan u nizu procurelih dokumenata koji pokazuju da je tokom prethodne decenije Srpska služba bezbednosti kupovala više različitih forenzičkih softvera, među kojima su alati izraelske kompanije Celebrate kao i licence švedskog proizvođača Microsystemation.
Svi ovi alati pokrivaju praktično sve digitalne forenzičke radnje, i to za rad sa mobilnim telefonima i tabletima, desktop i laptop računarima, kao i svim uređajima za skladištenje podataka kao što su hard diskovi i flash memorije.
Objašnjava Filip Milošević iz organizacije Share Foundation koja prati uticaje novih tehnologija i stanje digitalnih prava. Iako slične alate, uključujući i proizvode Celebrate, koriste policijske službe širom sveta, prema izveštaju Amnesty International iz decembra prošle godine, srpski zvaničnici su zloupotrebljavali alat kompanije Celebrate za otključavanje telefona desetine novinara i aktivista, nakon čega je preuziman njihov kompletan sadržaj. U svim slučajevima telefoni su bili zaraženi špijunskim softverom nakon informativnih razgovora u BIA ili policiji kada su im uređaji bili oduzeti ili van domašaja.
Celebrity je deo ekosistema špijunskog softvera i kao takav mora da bude tretiran. Kada se koristi protiv aktivista, novinara, političkih protivnika ili migranata, postaje oruđe političke represije.
Kaže Aljoša Janović-Andelić iz organizacije European Digital Rights. O tome šta i na koji način Srpska bezbednostna agencija nabavlja i koristi informacije gotovo da nema, jer zakon o BIA daje službi ovlašćenja da samostalno odlučuje o načinu sprovođenja nabavki koje su od značaja za operativni rad i bezbednost, uključujući i mogućnost da ih klasifikuje kao poverljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Crna Gora je u 2024. zabilježila rekordan broj razvoda, 10% više nego prošle godine. Registrovan je i značajan pad sklopljenih brakova od 20%. Sociolozi ističu da se sve više žena, poput sagovornice Radija Slobodna Evropa Jovane iz Kotora, odlučuje da napusti loše odnose i krene iz početka. Sociolog Andrija Đukanović ističe da ne svjedočimo krizi porodice, već njenoj transformaciji, u kojoj niko neće nikoga da trpi, te da uz ekonomsku nezavisnost žene sve češće biraju mir umjesto formalnosti. Priča Anete Durović.
Razvod braka za mene bio kao mala smrt. kaže za Radio Slobodnu Evropu Jovana iz Podgorice. Jedna od gotovo 900 osoba koje su okončale brak u 2024. godini sa rekordnim brojem razvoda u Crnoj Gori. Prema podacima Uprave za statistiku razvedena su 853 braka i to je porast od preko 10% u odnosu na prethodnu godinu. Prema istim podacima broj sklopljenih brakova manji je za 18%. Dok se brak sve ređe sklapa, pojedini parovi zajednički život organizuju van forme. Oni, poput Marte iz Kotora i njenog partnera, žive u vanbračnoj zajednici, birajući, kako kaže ZRSE, poštovanje i stabilnost umjesto matičara i formalnosti. Sociolog Andrija Đukanović ocjenjuje da ovi trendovi nisu kriza porodice, već njeno preoblikovanje.
Obrazovanje, ekonomska nezavisnost i dostupnost informacija omogućili su ženama i muškarcima da donose odluke u skladu sa dostojanstvom i emocionalnim zdravljem,
navodi za RSE. Jovana kaže da je uprkos velikim problemima koje je proživljavala sa suprugom pokušala da sačuva brak i trpjela zbog porodice. Te noći sam ustala u 3 ujutru. Uzela sam telefon i našla dopisivanje. Viđao se, slao slike naše djece. Planirali su zajedno razvod i život u stanu za koji je meni govorio da je napokon nakon skoro 15 godina uspio da obezbijedi za nas. U narednim svađama je, kaže, prijetio da će uzeti djecu i da će ona njemu plaćati alimentaciju. Tu je bio kraj mojim emocijama. Razveli smo se, niko ovo ne smije da trpi, pomislila sam, navodi Jovana u pisanoj ispovijesti. Jovanina, ali i slične iskustva sve više odslikavaju šire društvene promjene koje oblikuju odnose među partnerima danas. Sociolog Andrija Đukanović ocjenjuje da porast razvoda i pad broja brakova ukazuju na dublje društvene promjene.
Brak koji nije funkcionalan, ravnopravan niti podržavajući, danas se sve lakše napušta bez osjećaja srama ili krivice. U tom kontekstu, razvod se sve manje doživljava kao lični neuspjeh, a sve više kao izraz samopoštovanja, zrelosti i težnje ka kvalitetnijem životu. Brak više nije nužnost niti društvena obaveza, postaje izbor. I to izbor koji ima smisla samo ako se temelji na međusobnom poštovanju, emocionalnoj sigurnosti, partnerstvu i spremnosti na zajednički rast.
Iako se broj brakova drastično smanjuje, 3% parova u Crnoj Gori živi zajedno bez papira. Među njima su i Marta i njen partner koji imaju dvoje djece. Za njih je brak birokratski okvir koji smatraju nepotrebnim, jer to što će vas vjenčati matičar uz sveopšte narodno veselje, uz rodbinu koju uglavnom ne poznajete, ne garantuje ljubav, kaže Marta za RSE. Primjeri poput Marti, njenog partnera, svjedoče o promjeni vrijednosti i drugačijem pristupu zajedničkom životu koji više ne mora imati formalni okvir da bi bio ispunjen i funkcionalan, kaže sociolog Đukanović.
Svjedočimo društvenom sazrijevanju, većoj slobodi izbora, ali i o težnji ka autentičnijem ispunjenijem životu. U takvom kontekstu kvalitet postaje važniji od forme,
zaključuje sociolog Đukanović. A naša sagovornica sa početka priče, Jovana, kaže da je prošla kroz emotivni pakao dok nije završeno, ali nakon toga. Navodi da i danas nosi posljedice svega što je prošla, ali da je najvažnije što je povratila sebe. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crnomorski grad Odesa je ovog ljeta prepun turista, uprkos riziku od ruskih napada, dronova i raketa. Jedan lokalni stanovnik uporedio je gradska odmarališta sa Monakom danju i Afganistanom noću. Zvaničnici Odese preduzeli su dodatne mjere kako bi pokušali zaštititi posjetioce. Izgradili su skloništa od vazdušnih napada na plažama i poslali ronioce da skeniraju kupališta u potrazi za minama. Pripremio Gojko Veselinović.
Granate i mine ne mogu držati Ukrajince dalje od sunca i mora u Odesi, kaže jedan od posjetilaca plaže.
Prvi put smo ovdje od 2022. Djeci je potreban odmor. Rat je, ali njihovo djetinjstvo neće trajati vječno. Mora biti sretno.
Posjetioci se slivaju na crnomorsko odmaralište uprkos rizicima, kaže Olena, stanovnica Odese.
Ove godine Odesa je kao Monako danju, a Afganistan noću. Ne razumijem zašto ljude stalno dolaze. Vide da nas gađaju svake noći svakog dana, ali stalno dolaze. Plaže su pune.
Marina Lozovenko, šefica okružne uprave, kaže da je uprava grada otvorila nova skloništa od bombi direktno na plaži.
Ovo je naša gradska plaža i ovo su naši ljudi. Želimo biti sigurni da niko neće biti povrijeđen. Tokom upozorenja na vazdušni napad, ljudi dolaze ovdje i čekaju.
Mnogi hoteli također nude skloništa od vazdušnih napada, a zvaničnici rade kako bi osigurali i da je plaža oslobođena od ruskih mina.
Prije početka sezone ronioci provjeravaju područje, dno mora, pjesak. I svaki mjesec rade još jednu inspekciju.
Julija Tisjačna, direktorica hotela na obali u Odesi, napominje da Ukrajinci imaju malo opcija za bijeg.
Trenutno je ovo jedini dio obale koji još imamo, ali želim naglasiti to je samo za sada. Vjerujemo i nadamo se da će Ukrajina povratiti svoju teritoriju.
Za mnoge posjetioce ovo je još samo jedno ljeto u zemlji u ratu. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turizam pokreće hrvatsku ekonomiju. Tokom vrhunca sezone u julu i augustu, gomile domaćih i stranih turista slijevaju se na Jadransku obalu. Prema podacima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatsku je 2024. posjetilo ukupno 21,3 miliona turista. Međutim, lokalno stanovništvo osjeća pritisak masovnijeg turizma. Više u prilogu Marije Đurić.
Stanovnici obalnog dijela Hrvatske osjećaju pritisak masovnog turizma. U srcu ljeta ceste su zakrčene, a gradske jezgre pretrpane. Troškovi života za lokalno stanovništvo naglo rastu. Aleksandar Benčić, stanovnik Poreča.
Cijene zbog toga skaču u nebo, kako za potrebe koje imamo svakodnevno, znači pričamo o hrani, jeli? Međutim, tu su i cijene nekretnina, tu su cijene i nekih drugih stvari i to lokalno stanovništvo možda bi ta dva mjeseca se i moglo strpiti, odnosno pretrpiti te cijene, prihvatiti te cijene, te uvjete. Međutim, kada vam to ostane još i naravno 9 mjeseci, kada realno nemate mnogo posla i zapravo turizma jednostavno nema, ne možete biti zadovoljni.
Turizam u Hrvatskoj čini čak 20% bruto domaćeg proizvoda. Godinama vlasti slabe rekordne brojke u dolascima, noćenjima i prihodima od turizma. Takav rast dugoročno nije održiv, a rješenje je održiv cjelogodišnji turizam. Nenad Velenik, turistička zajednica Poreč.
To je definitivno utjecaj na infrastrukturu, dakle utjecaj na okoliš, na kvalitetu života domicilnog stanovništva, a uslijed gužve pada i ona, ajmo reći, kvaliteta doživljaja u destinaciji. Poreč se godinama, dakle, uspješno bori protiv toga pametnim rješenjima u prometu, dodatnim parkirnim mjestima, ali isto tako pozicioniranjem kvalitetnih sadržaja koji mogu biti motivom dolaska gostiju, naročito u pred i posezoni. Upravo u tim terminima je Poreč ove godine ostvario 60.000 novih noćenja.
Cijene nekretnina rastu, a nova gradnja brzo mijenja izgled obale. Mnoge nove stanove kupuju strani državljani. Josip Mikulić, profesor na katedri za turizam Ekonomskog fakulteta.
Sve se odvija manje više u tri ljetna mjeseca, a zbog strukture smještajnih kapaciteta, gdje, evo, ako uzmemo i komercijalni, nekomercijalni, privatni smještaj, oni imaju udio u ukupnim kapacitetima preko 70%, danas zapravo imamo jednu ogromnu količinu zgrada, zapravo stanova koji dobar dio godine stoje potpuno prazni i u očekivanju onda sljedeće sezone.
Prema izvješću časopisa Vič Travel Istra je u svibnju 2024. bila druga najpretrpanija destinacija u Europi. Nedavno je donesen novi zakon o turizmu da bi se suzbio prekomjerni turizam. Destinacije na Jadranu morat će procijeniti maksimalan broj turista koje realno mogu primiti. Iva Damugija, turistička zajednica Rovinj.
Do sada ne postoje posebno ograničenja za Rovinj, jer trenutno smatramo da to nije potrebno, ali analiziramo cijelu situaciju i onog trenutka kada procijenimo i odlučimo da je nešto potrebno ograničiti, sigurno ćemo to učiniti na vrijeme.
Dubrovnik već uvodi mjere poput smanjenja broja kruzira koji mogu pristati u luku. U prvih šest mjeseci 2025. zabilježen je dolazak 7,5 milijuna turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.